Saksofons, šampanietis, svētku runas un pēc tam ekskursija, kur vienu no grupām vadīja arī arhitekte Zaiga Gaile. Lūgti atklāšanas viesi, starp tiem arī kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem, šodien varēja pārliecināties par jaunā Rīgas teātra telpu pārmaiņām, jauno pirmajiem soļiem, kas uz teātra ieju tagad jāmēro nevis tieši no Lāčplēša ielas kā agrāk, bet gan no iekšpagalma puses. Arhitektei, kas paveiktajā noskatījās ar lielu gandarījumu, jautāju, kura viņai ir mīļākā vieta atjaunotajā jaunajā Rīgas teātrī.
Dīna zāle.
Kāpēc?
Tā ir centrālā telpa, virs ieejas vestibīla, kur visi satiekās un svin.
Patiešām grūtības, kas jaunajam Rīgas teātrim bija jāpārvar 7 prombūtnes gados pielāgotās telpās tabakas fabrikā Miera ielā, bet Zaigai Gailei 10 gadus sekojot rekonstrukcijai un pārbūvei Lāčplēša ielas mājvietā, kur notika arī būvnieku maiņa, no šodienas jau kļūst par pagātni. To runā uzsvēra arī teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis.
Protams, gāja traki, bet šodien mēs tiešām par visas tās peripētijas un kaislības aizmirstam. Tāpēc galvenais ir rezultāts. Un rezultāts ir pilnīgi Zaiga fantastisks. Viņš ir apvienam labs. Viņš ir brīnišķīgs.
Atklāšanas pasākumā jaunajā zālē bija redzami arī aktieri Kaspars Znotiņš, Čulpana Hamatova un Gundars Sāboliņš. Taču drīz vien pat režisors Hermanis pameta svinību vietu, lai steigtos uz mēģinājumu vēl pagaida telpās tabakas fabrikā. Jautāja teātra valdes loceklē Gundagai Palmai, kā plānota pārvākšanās, vai kādu brīdi teātris strādās divās vietās?
Izrādes nebūs vienlaicīgi, līdz 10. datumam mēs spēlējam tabakas fabrikā, un tad ir neliela pauze, apmēram 10-12 dienas, un tad mēs sākam darbu šeit. Skaidrs, ka tas ir ambiciozi, to visu darīt vienlaicīgi, bet es stipri ticu, ka mēs tiksim ar visu galā.
Kad pārvērtas administrācija?
Tad, kad būs ievilkts internets. drīz, viss notiek martā.
Valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevits intervijā Latvijas radio precizēja bilanci skaitļu izteiksmē. Jaunā Rīgas teātra ēku kopējā platība tagad ir 9500 kvadrātmetru, divreiz vairāk nekā tas bija iepriekš, bet naudiskā izteiksmē pārmaiņas lēšamas 37 miljonos eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šī summa gan ietverot arī 5 gadu apsaimniekošanu inženierkomunikācijām un tehnoloģijām. Šo Griškevits nosauca par ražas gadu, jo neskatoties uz inflāciju, valsts nekustamiem īpašumiem izdevies pielikt punktu daudzām iecerēm kultūras iestāžu jomā.
Tā ir tabakas fabrika, tas ir Riga Makerspace projekts, tā ir operas dekorācija darbnīcas izbūve, tas ir Valmieras drāmas teātris, rakstniecības un mūzikas muzejs arī tiks pabeigts šī gada pirmajā pusē.
Bet jaunais Rīgas teātris skatītājiem durvis vērs 19. martā, kad atjaunotajā lielajā zālē būs pirmizrāde sapņu tulkotāju sekta. Iestudējums pēc Milorada Paviča romāna Hazāru vārnīca veidots Alvija Hermaņa režijā. Tas būs stāsts par kādu senu un teiksmainu tautu, kura pirms 1000 gadiem dzīvoja apmēram tajā pašā teritorijā, kur tagad Ukrainā izšķiras pasaules un arī mūsu liktenis. Vēsta pieteikums teātra mājaslapā. Ieva Puķe, Latvijas radio.